në valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Beograd askush nuk mendon seriozisht për ndarjen e Kosovës, thot Oliver Ivanovic për Radio Evropa e Lirë. Mbi 900 milion euro vazhdojnë të mbeten jashtë Kosovës të papërdorura për zhvillimin e vendit, pohojnë ekonomistët. 8 mbjetuar e 158 të vdekur nga rrëzimi i aeroplanit në Indi. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Londër, ministri i jashtëm dhe dy ministre konservatorë të qeverisë së re britanike kanë arritur në Afganistan. William Hague, ministri i mbrojtjes Liam Fox dhe ministri për bashkëpunim ndërkombëtar Andrew Mitchell do të takohen në Kabul me presidentin Hamid Karzai dhe zyrtarë të tjerë afgan. Gjatë fluturimit për në Kabul, ministra thënë se nuk do të ketë ndryshime thelbësore të politikave britanike në raport me Afganistanin. Shefi i britanik i mbrojtjes thënë se megjithatë dëshiron që ushtarët britanik të kthehen në shtëpi sa më shpejt që të jetë mundur. Aktualisht Britania ka 9000 trupa në Afganistan në kuadër të misionit të NATO-s. Stambol, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se shpreson që ujdia e arritur mes Brazilit e Turqisë me Iranin për shkëmbimin e karburantit bërthamor do të çojë në fundin e mosmarrëveshjeve të perëndimit me Teheranin. Teherani do t'i dorëzojë zyrtarisht një letër shpjeguese Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore lidhur me paktin sipas të cilit Irani do t'i japë uranium të pasuruar Turqisë në shkëmbim të karburantit bërthamor. Por pavarësisht marrëveshjes, pesë vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit kanë rënë dakord për tekstin e një propozimi rezolute që parashet sankcione të reja ndaj Iranit. Sër Istanbul, në Istanbul po zhvillon punimet konferenca ndërkombëtare për Somalinë. Qëllimi i takimit është të gjejë rrugët për t'i dhënë fund kaosit dhe dhunës në këtë vend afrikan. Somalia ka arritur shqetësimet në mesin e bashkisë ndërkombëtare pasi shkthyer dhe në një bazë për piratët që sulmojnë anije tregtare, por jo vetëm. Washington, presidenti amerikan Barack Obama do të emërojë senatorin Bob Graham dhe ish-kreun agjencisë për mbrojtjen e mjedisit William Reilly për të drejtuar komisionin që do të hetojë derdhjen e naftës në gjirin e Meksikës. Komisioni është dypartiak dhe do të hetojë detajet e asaj që mund të jetë katastrofa më e keqe mjedisore në Shtetet e Bashkuara. Të dy bashkëdrejtuesit kanë qenë krye të komisioneve të ngjashme edhe në të shkuarën. New Delhi, 8 persona janë nxjerrë të gjallë nga rënohet e aeroplanit të rrëzuar në qytetin perëndimor të Indis Mangalore. Gazimi i aeroplanit të Air India kanë në vdekur 158 persona. Aeroplani u përplas në autostradë në afërsi të aeroportit të Mangalores për shkak të motit të keq. Aeroplani Boeing 737-800 po fluturonte nga Dubai. Piloti i aeroplanit, sipas mediave vendore, ishte një qytetar serb. Pekin, një 13-vjeçar amerikan është ngjitur në majën e malit Everest, duke qenë njeriu më i ri në moshë që ngjitet në malin më të lartë në botë. Jordan Romero njofton në faqen e tij të internetit se ka arritur në lartësim prej 8850 metrash. Deri tani rekordi mbahet nga 16-vjeçari nepalez Temba Cheri. Ndoqë të bllokojmë me lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë konsiderojnë se mjetet e tubuara nga privatizimi dhe ato të trustit të kursimeve pensionale vazhdojnë të mbeten jashtë funksionit ekonomiko-financiar. Sipas tyre, 460 milion euro nga privatizimi dhe mbi 463 milion euro nga kursimet pensionale duhet të kthehen në Kosovë dhe të investohen në projekte kapitale. Për më shumë mbi këtë temë kemi kronikën nga Prishtina të Luleta Krasniqit.
Ekspert i çështjeve ekonomike Musa Limani thot se mjetet e privatizimit dhe trustit pensional janë të investuara në banka të vendeve të ndryshme perëndimore dhe sipas tij mbajtja e këtyre mjeteve jashtë vendit është jo favorizuese për ekonominë e Kosovës. Ndërkaq se çfarë do të përfitonte ekonomia e Kosovës nëse këto mjete do të hyjnë në funksion, eksperti ekonomist Limani shpjegon.
Po të kthehen këto mjete në sistemin bankar, atë normalisht do të ndryshojë politika kreditore, do të jetë shumë më e përshtatshme, do të jetë shumë më favorshme për biznesin kosovar, do të jepen kredina me kushte shumë më të vëlitshme.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka bërë kërkesë për kthimin e këtij fondi. Banka Qendrore e Kosovës, që e menaxhon atë, është arsyetuar si mjetet investon si pas ligjit për BÇK-n, si dhe politikës e investimeve që bazohet në sigurinë e mjetëve, likuiditetin e tyre dhe normën e kthimit nga investimet. Njëkohësisht, trusti i kursimeve pensionale si pas ligjit, vetëm 5% të fondit është i obliguar të investojnë në Kosovë, kurse pjesën tjetër jashtë vendit. Udhëheqësi i Institutit për Hulumtime dhe Analizat të Politikave Ekonomike Isa Mulaj thotë se mbajtja atyre fondeve jashtë vendit ka sjellë pasoja të rënda për ekonominë e Kosovës. Ai thotë se nuk shëndrojnë arsyetime se ato mbahen jashtë vendit për shkaq të sigurisë.
Problemi pse ato fonde nuk kthehen në Kosovë dhe mbahen jashtë është i lidhur me problemin e mosqeverisjes efikase edhe të atyre mjeteve ekzistuese që i ka Kosova. Do thotë përkundër se ne kemi plasuar mjete financiare jashtë, këtu brenda jemi dëshmitarë se vazhdimisht kemi suficit buxhetor.
Ndryshe deri më tani janë bërë disa nisma për ndryshimin e ligjeve të AKP-s detrusit pensional në mënyrë që të eliminohen pengesat ligjore që fondet të kthehen në Kosovë. Disa nga ekspertët ekonomistë ndërkaq thonë se pa kthimin e këtyre fondeve, edhe investitorët e huaj do të hezitojnë të investojnë në Kosovë. Eksperti ekonomist Milazim Abazi thotë se gjithë kjo situatë përcjell një sinjal të keq tek investitorët e huaj.
Është momenti fundit që institucionet e Kosovës të vendosin që këto tutje parat të investojnë në Kosovë. Ne do ta dimë se nëse ne kosovarët nuk investojnë, nuk duhet të presim nga të tjerët që investojnë në Kosovë. Ne duhet të investojmë vetë, të fitojmë, të tregojmë botës se në Kosovë mund të punohet, të fitohet dhe se ka siguri maksimale në investime.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojnë temën e informacioneve, qëndrimet e kundërta për statusin me Serbisë dhe Kosovës shkaktojnë tensione politike të cilat do të vazhdojnë, thot sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Ivanović thot se bisedimet e paralajmëruara nuk mund të ikin karakterit politik. Në vazhdim le të ndjekim pjesë nga intervista që korrespondentja në Prishtinë Albana Isufi zhvilloi me zotin Ivanović.
Zoti Ivanović, tashmë po flitet për bisedimet mes Serbisë dhe Kosovës për çështje praktike, të cilat do duhet fillonin pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Marr parasysh se Prishtina dhe Beogradi kanë qëndrime të kundërta. Ku mendoni se do të çojnë këto bisedime?
Para së gjithash është e rëndësishme që të dyja palët të kuptojnë nevojën e zhvillimit të bisedimeve. Më pastaj do të flitet shumë më lehtë për thelbin dhe rendin e ditës. Tensioni politik që ekziston për shkak të qëndrimit të shqiptarëve të Kosovës se Kosova është e pavarur dhe qëndrimi i fuqishëm i Serbisë se Serbia nuk e zhdor nga Kosova shkakton tension politik i cili edhe do të vazhdojë. Në këto kushte nuk ka bisedime për stabilitet. Menjëherë do të ndryshohet teza dhe do të flitet për politikë, në vend se të flitet për sundimin e ligjit, për luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, pra nuk bisedohet për arsim apo tema të tjera që janë kryesore. Për këtë arsye mendoj se edhe njëra edhe pala tjetër, pra edhe pala serbe edhe shqiptarët e Kosovës duhet të kuptojnë se nevoja për të ulur dhe për të biseduar është e madhe. Kur të kuptohet kjo nevojë, atëherë është lehtë të bisedohet për rendin e ditës. Mendoj se kjo do të ndodhë shpejt pas dhënies së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. E pas kësaj do të ketë mirëkuptim për pjesëmarrjen e të dyja palëve për të diskutuar të gjitha çështjet që janë të hapura. E çështja e hapur është edhe statusi, edhe çështjet teknike.
Ju mendoni se duhet folur për çështjet praktike duke lënë njëherë anash çështjet e mëdha politike? Si mendoni se mund të përafrohen çndrimet?
Historia tregon se në situata të tilla duhet nisur me tema të cilat menjëherë mund të diskutohen, por në raportet tona të ndërsjella gjithçka është politike dhe gjithçka lidhet për statusin. Ne mund ta pranojmë ose jo, por herët avon do të vi koha kur të flitet se si do të definohet territori për të cilin flasin të dyja palët, Kosova. A është Kosova pjesë e Serbisë, a është e pavarur dhe këtu dalim në një konfrontim serioz, kështu që mund të evitojmë me fjalën status, por ajo që është në thelb të bisedimeve, sigurisht se është statusi.
Zoti Ivanović, në çështje të ndryshme flitet se Beogradi synon ndarjen e Kosovës, por ndërkohë edhe vetë serbët e Kosovës janë kundër kësaj ideje. Cili në fakt është qëllimi përfundimtar i Beogradit?
Сигурен сам да во Београд никој не размисли о поделе.
Ја ми сигур се на Београд аскуш нук мендон сериозист пред ндарјен е Косова, сепсе ндарја до те дефинохеј си чештје перфундимтаре дhe në këtë rast, në pjesën jugore në jug të lumit Iber do të mbetej një shumicë banorëve serb, ndërsa objektet historike e kulturore serbe gjenden në jug të lumit Iber. Ndarja e pjesës veriore nuk do të ishte zgjidhja. Ajo do të nxiste tensione serioze mes serbëve dhe shqiptarëve dhe nuk do të mbetej pa ndonjë konflikt me veprime të kufizuara. Jam i sigurt se konsekuencat ndaj Maqedonisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të ishin të mëdha.
Intervistën e plot me Oliver Ivanovicin do të ndiqni në edicionet e orës 16:21 si dhe mund të gjeni dhe në faqen ton të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Kushtet për riadhesimin e kosovarëve me status të parregulluar në vendet perëndimore ende nuk janë përmbushur, pavarësisht se kjo është një nga kushtet bazë për liberalizimin e vizave. Kështu thonë ekspertët e çështjeve ekonomike, por edhe zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, kthimi i kësaj kategorie të njerëzve do të krijonte edhe një problem social më shumë, ndërkohë që qeveria nuk është plotësisht e gatshme të ballafaqohet me problemin. Në vazhdim nga Prishtina, raporton Adi Ahmeti.
Institucionet kosovare janë duke punuar vazhdimisht për krijimin e kushteve për riadhësimin e kosovarëve që jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Riadhësimi i kosovarëve me status të parregulluar në vendet perëndimore është një ndër kushtet bazë për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Kosova tashmë ka nënshkruar disa marrëveshje me shtetet evropiane në të cilat jetojnë qindra mijëra kosovarë. Por pavarësisht kësaj, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se në Kosovë ende nuk janë krijuar kushte për riadhësimin e kosovarëve. Eksperti Ibrahim Rexhepi thotë se çdo person i kthyer dhe i papunë është një problem me tepër në Kosovë, sepse Kosova nuk ka krijuar ambient për punësim pasi nuk ka ndërtuar strategji të punësimit.
Fjala për një kategori të njerëzve që nuk e kanë të rregulluar statusin jashtë Kosovës, e ata e potencialit kthimit, e më e keqja do të ishte sikurse me këtë kthim të dobësohet diaspora, e cila është bukur me ndikim në krijimin e një mirëqenie sociale në Kosovë.
Edhe Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, pohon se procesi i riadhësimit nuk do të jetë lehtë për shkak të kushteve socioekonomike që ekzistojnë në Kosovë.
Nuk do të jetë lehtë të pas parasysh indikator socioekonomik në Kosovë, pra përmendet pafundësinë, dhe në këtë drejtim kjo veç e shton problematikën. Nuk konsiderohet që ende jemi të gatshëm për shkak se përveç riadhësimit Komisioni Evropian dhe institucionet ndërkombëtare kanë kërkuar strategji dhe aktivitete qarta dhe konkrete në drejtim të reintegrimit të këtyre personave.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritar pohojnë se vazhdimisht janë duke bërë përpjekje që personave të kthyer t'i sigurohet strehim i qëndrueshëm, por edhe kushte për reintegrim në jetën socioekonomike. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashiq, megjithatë thotë se vështirësitë ekzistojnë për këtë proces për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore.
Ne në këtë pozitë tash me këtë buxhet nuk jemi të them plotësisht të gatshëm që të vazhdojmë me këtë problem. Sidoqoftë, çka kemi ne në mundësin e ministrisë, ne të gjitha ta akte ligjore, po them veprime ligjore, ne e bojmë për qytetarët, por teknikisht vetëm një javë pas kthimin këtu në Kosovë, ne kemi obligim ligjore që të mirëmi me këta persona.
Ndryshe, si pas autoriteteve kompetente, procesi riadhësimit të kosovarëve pritet të finalizohet në fund të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Në Beograd askush nuk mendon seriozisht për ndarjen e Kosovës, tha për programin ton Oliver Ivanovic. Mbi 900 milion euro vazhdojnë të mbeten jashtë Kosovës dhe të papërdorura për zhvillimin e vendit, pohon ekonomistët. 8 të mbjetuar dhe 158 të vdekur nga rrëzimi aeroplanit në Indi. Dëgjuesi, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në programet e radhës ato të orës 16:21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru të qofshim.